Қайырлы уақыт, құрметті тыңдарман. Бұл өзгеру керек подкасты және мен оның авторы әрі жүргізушісі Айна Досмұхамбетқызы. Жуырда YouTube-тағы Мамский әңгіме подкастына сұхбат бергенде басымнан өткен, дәл қазір әлі де өтіп жатқан невроз деген нәрсе туралы айтып берген болатынмын. Сөйтсем, дәл менікіндей күй кешіп жатқан адамдар көп екен. Сол үшін подкасттың бірнеше эпизодын осы невроз, паникалық шабуыл, үрей туралы жазамын деп шештім. Олай болса, бастайық. Алдымен дисклеймер. Мен психолог, психотерапевт емеспін. Сіздерге де өзіме де диагноз қоймаймын. Сіз де психолог емессіз, және подкастты тыңдап, өз-өзіңізге диагноз қойып жүрмеңіз. Бүгінгі эпизодта айтылатын ақпаратты жай ғана тыңдап, өзіңізден сипатталған симптомдарды тапсаңыз да, алдымен білікті маманға барып, не диагнозды растаңыз, не мүмкін жоққа шығарыңыз. Мен тек өзімнің білетінімді осы бір жарым жылда невроз, тревожное расстройство туралы оқып зерттегенімді және өз терапиямнан алып шыққанымды айтамын. Негізі невроз тақырыбы өте ауқымды және күрделі, себебі не дегенімен бұл медицинада бар ауру. Ал кез келген медициналық ауру туралы әрине ұзақ айтуға болады. Сол себепті мен тек маңызды, іске қатысы бар нәрселерді ғана айтамын, ал сіздер қаласаңыздар интернеттен ары қарай қазбалап іздесеңіздер болады. Мен қазбалап жүргеніме бір жарым жыл болды, түбі әлі де көрінер емес, бірақ ең басты маңызды нәрселерді түсіндім десем, өтірік айтпаған боламын. Тағы да бір дисклеймер. Көп нәрселерді қарапайым сөздермен жеткізіп, мысалдармен түсіндіремін. Кейде ол медицина тұрғысынан сәл дұрыс болмауы мүмкін, бірақ тақырыптың өзегін өзгертпейді. Уайымдамаңыздар және айбетпеңіздер. Сонымен, невроз деген бір ғана ауру емес. Невроз – стресс немесе психологиялық жарақатқа жауап ретінде дамыған жүйке психикалық бұзылулар тобының жиынтық атауы. Аты айтып тұрғанда, ол нерв жүйесімен байланысты. Невроздың жалпы бірнеше түрлері бар, оларды талдап отырмаймын, алайда барлығына ортақ белгілерін айта кету маңызды деп ойлаймын. Олар мынандай белгілер. Дене тітіркенуі, тұрақты шаршау және апатия сезімі, жоғары сезімталдық, қоғамнан оқшаулану, көңіл-күйдің жиі және күтпеген ауытқуы, ұйқының бұзылуы, өмірге немесе оның белгілі бір саласына қызығушылықтың жоғалуы, үнемі алаңдаушылық, себепсіз қорқыныш сезімі, үнемі жамандықты күту не болмаса болжау, жүрек қағысының жылдамдауы, жаяу жүргенде құлап қалатындай сезім пайда болуы, кейде көз көруінің нашарлауы, өз-өзіңді бір түрлі мультиктағыдай сезінуі немесе қоршаған орта бір түрлі кино не мультфильм сияқты болу, оны дереализация не болмаса деперсонализация деп атайды. Жазылмайтын аурумен ауыратындай сезім. Қайта-қайта қол жуу, нәрселерді санау, яғни бір қайталана беретін амалдарды жасау. Паникалық шабуыл, өзін бақылаудан мысалы шығарып алам деп қорқу. Жынды болу сезімі. Кенеттен өлімнен қорқу. Шамадан тыс алаңдаушылық, жоғары сезімталдық пен осалдық, тағы да басқа. Әрине, бір адамда бұл симптомдардың бәрін бірден кездесу екіталай, алайда бірнеше симптомдар бірден табылуы мүмкін. Және жоғарыда айтқандай, невроздың түріне қарай симптомдар да бөлінеді. Мысалы, невроздар тобына кіретін тревожное расстройство ауруында, шын айтсам қазақшасы қалай екен білмеймін, сондықтан дәл осыда қалдырдым, сол тревожное расстройство ауруында көп жағдайда қорқыныш сезімі бар симптомдар басым болады. Ал мысалы ОКР ауруы бар адамдар, олар мысалы қайталана беретін амалдарды орындау симптомдары басым болады оларда. ОКР деген бұл обсессивті компульсивті бұзылу, орысшасы обсессивно-компульсивное расстройство. Яғни адам бір ритуал жасау арқылы ғана тыныштық табады. Ол мысалы қасықтарды санау болсын, қолды жиыру болсын, мысалы тағысын. Агорафобия дейтін ауытқу бар адамдарда үйден шығу немесе адам көп жерге барудан қорқыныш сезім болады. Ипохондриктарда емделмейтін аурумен аурам деген немесе бір жері шаншып қалса, бірден қатерлі ауру деп ойлайтын симптом болады. Тағысындағы. Бұл аурулардың басым көпшілігі тревожное расстройство деп аталады. Оның өзі де бірнеше топқа бөлінеді. Ол туралы шыны керек бөлек эпизод жазу керек, әйтпесе мүлдем шатысып кетесіздер. Бұл эпизодта тек жалпылама түсініктеме беріп кетуге тырысам. Ең болмағанда сіздің басыңыздан өтіп, өмір не болып кетті, менімен не болып кетті, не болып жатыр деген түсініспеушілік шешілсін деп. Бәрі жақсы. Сізбен қауіпті ештеңе болып жатқан жоқ. Есіңізден де ауысып жатқан жоқсыз. Ауыспайсыз да, жынданып кетпейсіз де. Ол үшін мида мүлде басқа құбылыстар жүру керек екен. Невроз неден пайда болады? Невроздар жедел немесе созылмалы стресс әсерінен пайда болады. Адамда жалпы екі жүйе бар. Симпатикалық және парасимпатикалық. Симпатикалық жүйе бізге әрекет етуге көмектеседі, ал парасимпатикалық жүйе демалуға көмектеседі. Стресс кезінде біз автоматты түрде симпатикалық жүйе қосылады бізде. Қосылып, үш түрлі реакциямен ғана жауап беруге көмектеседі. Ұру, қашу немесе қатып қалу. Сонау тас дәуірінен бастап, адамдарда стресске тек осы үш вариантпен ғана жауап беру нұсқалары бар. Басқасы жоқ. Сізге қауіп төніп тұрса, сіз не одан қашасыз, не онымен күреске түсесіз, немесе не істеріңізді білмей қатып қаласыз. Бір қызығы, жануарларда да дәл солай. Олардың да симпатикалық жүйесі стресс кезінде тек осы үш вариантты ұсынады. Қашу, ұру, не қатып қалу. Мысалы, емін еркін жайылып жүрген газель арыстанды сезіп қалса, мысалы, ол бірден қашады. Кейбір жануарлар қауіп төніп тұрғанда олар бір орында қозғалмай қатып қалады екен. Қателеспесем, бір осындай түлкі ма, қоян ба, солардың осындай әрекеті бар, олар қауіп сезгенде бірден қатып қалады. Ал мысалы, екі арыстан бір-бірін сезсе, қайта олар қашудың орнына төбелесіп кетуі мүмкін. Адамдар да дәл солай. Сіз көшемен келе жатып, алдыңыздан қылмыскер шықса, сіз не қашасыз, не төбелесесіз, не болмаса қатып қаласыз. Айтпақшы, зорлық кезінде көп жағдайда қыздар не істерін білмей, шарасыз болып қалу да осы қатып қалу стресс реакциясының салдары. Стресстің психикаға тым қатты тигені соншалық, адам бір орында қадалып қалғандай болады. Оқиға біткеннен кейін ғана мен неге ештеңке істей алмай қалдым деп өздері таңданып, өз-өзін жеп жатады. Егер адамның сол кездегі стресс реакциясы үшінші вариантты таңдаса, яғни қатып қалса, өзін кінәлаудың қажеті жоқ. Демек, психикаға дәл сол сәтте, дәл сол реакциямен жауап беру ыңғайлы болды. Олар автоматты реакция болғандықтан, оларды басқару мүмкін емес. Және бірдей ситуацияда екі түрлі адам екі түрлі амал етеді. Біреулер мысалы қылмыскерді көріп қашып қалса, басқалары мысалы төбелесіп кетуі мүмкін. Ол да адамның тума біткен темпераментіне, балалық шақтағы тәжірибесіне, не болмаса жылдар бойы қайталанып келе жатқан әдеттеріне, тағы басқаға да байланысты. Бұның бәрі туралы әлі де сөз қозғаймыз. Ал әзірше дәл сол стресс кезінде денеде өтетін құбылыстар туралы айтайық. Бұл негізі невроз тақырыбын ашуға керекті базалық ақпарат. Сондықтан Айна ханым басқа тақырыпқа ауытып кетті деп подкастты сөндіріп тастамаңыз. Симпатикалық және парасимпатикалық жүйелер қалай жұмыс істейтін бір түсініп алсаңыз, сізбе не болып жатқанын да түсінесіз. Сонымен, стресс кезінде симпатикалық жүйе қосылғанда ағзада мынандай өзгерістер болады. Жүрек қағысы жылдамдайды, бетіңіз қызарады, ас қорыту жүйесі тежеледі, көздің қарашығы ұлғаяды, тер бұрқ ете қатылады, қол аяқ суықтайды, тағы. Бұның бәрі қанға адреналин және кортизол гормондары түскендіктен болады. Олар стресс кезінде бірден автоматты түрде ағзаға бөлінеді. Не үшін? Біз стресске жауап беру үшін, өмірімізді құтқару үшін. Мысалы, неге жүрек қағысы бірден жоғарылап бетіңіз қызарады? Себебі адамға тірі қалу үшін аяқ пен қолға қарағанда жүрек пен ми керек. Сондықтан біздің ағзамыз барлық қанды аяқтан, қолдан азайтып, жүрек пен басқа жібереді. Сол себепті стресс кезінде не болмаса қатты қорыққанда аяқ қолыңыз тоңа бастайды. Себебі қан жүрек пен миға кетті. Стресс кезінде, мысалы, сіз тамақ жеп тұрмайсыз. Ағза өзін қауіпті сезінгенде сіз не қашасыз, не ұрасыз, не қатып қаласыз, бірақ тамақ жемейсіз. Сол себепті симпатикалық жүйе ас қорытуды бірден бәсеңдетеді. Неге? Көздің қарашығы ұлғаяды. Бірден сіз қайда қашатыныңызды, немесе кімді ұратыныңызды жақсырақ көру үшін, неғұрлым қарашық ұлғайған сайын көзге соғұрлым көп жарық түсіп, ми соғұрлым көп ақпаратты қабылдайды. Көріп тұрсаңыз, біздің ағзамыз өте ақылды. Стресс кезінде 3 варианттың қайсысын таңдасаңызда, денеңізде дәл осы реакциялар өтеді. Дене дәл осы реакциялармен жауап береді. Бізде бұл симпатикалық жүйе болмаса, біз дереу әрекет ете алмай, қауіп кезінде бірден өліп қалушы едік. Адамзат та тек осы симпатикалық жүйенің арқасында ғана аман қалып жүр. Енді парасимпатикалық жүйе туралы айтайық. Ол симпатикалық жүйеге қарама-қарсы. Қайта бізді тыныштандырады. Стресстік ситуация аяқталғанда жүрек қағысы бәсеңдеп, ми тынышталады, көздің қарашығы қалпына келеді, ас қорыту жүйесі қосылады. Парасимпатикалық жүйе қосылғанда біз өзімізді жайлы, қауіпсіз сезінеміз. Ұйықтағымыз келеді, тәбетіміз ашылады, не болмаса жыныстық қатынасқа түсу қалауы пайда болады. Қысқасы, адам өзін өте жақсы, өте қауіпсіз сезінеді. Негізінен бұл екі жүйе үнемі бірігіп жұмыс істеу керек. Және көп жағдайда дәл солай болады. Жоғарыдағы айтылған газельмен мысалды жалғастыратын болсақ, арыстан оған шабуыл жасап, газель аман қалса, ол 200 метр жерге барып, түк болмағандай шөп шайнай бастайды. Сол бейнені мен теледидардан көрген сайын таң қалатынмын. Қалай өлім аузынан аман қалған газель бірнеше секундтан кейін түк болмағандай шөп жей береді деп. Егер адам өлім аузынан аман қалса, ол жоқ дегенде үйден бірнеше күн шықпай отырады ғой. Сөйтсем, әрине оның жауабы біздің санамыздың барында. Ал жануарларда сана жоқ, оларда тек инстинкт, ағзадағы реакциялар бар. Арыстан мысалы, сәтсіз шабуылдан кейін үйге барып, мен қандай лоқпын, қалай сол газелді жіберіп алдым, енді ол газель мен туралы не ойлайды, деп қобалжып отырмайды. Газелде, ойбай, енді қайттым, мына жерге жайылысқа енді келмеймін, деп ойланбайды, я? Ал біз адамбыз, бізде сана бар, бізде есте сақтау қабілетіміз бар, сондықтан біз бір жерден сәтсіздікке ұшырасақ, дәл сол оқиға болған жерде, мысалы, қасымыздағы адамдар, тіпті ауа райы бәрі есімізде қалады. Сол ойлар сосын бізді қайта-қайта мазалай береді, және біз болған оқиғаны тағы да еске аламыз. Ал миға бәрібір, ол оқиға шынымен болды ма, жоқ әлде сіз қиялдап жатырсыз ба, жоқ әлде сіз еске алып жатырсыз ба, мида картина пайда болды ма, болды, ол бірден әсер етеді. Себебі мидың басты функциясы ол сізді қорғау. Солайша, сіз сәтсіз стресс моменттерді еске алған сайын, ми симпатикалық жүйені қайтадан қоса бастайды. Мысалы, дәл қазір ең жек көретін адамды еске алыңызшы десем, бірден ағзада пайда болып бастаған өзгерістерді байқайсыз. Лимон сияқты қой, алдымызда тұрмаса да, елестете қалсаң, денең тітіркеніп, аузымызда сөл бөліне бастайды. Солайша біз ойша ситуацияны қайталай береміз да, симпатикалық жүйенің толық сөнуіне мүмкіндік бермейміз. Яғни парасимпатикалық жүйе қосылмай жатады. Босаңсу пайда болмайды. Сөйтіп бізде созылмалы стресс пайда болады. Дәл сол созылмалы стресс неврозға келеді. Енді бұл симпатикалық және парасимпатикалық жүйенің неврозбен балансын түсінген шығарсыздар. Бір реттік стресс ағзаға пайдалы. Мысалы, спортпен шұғылдану да адамға стресс. Жарысқа қатысу, өз қорқынышыңды жеңу, жұмыс ауыстыру, көпшілік алдында сөйлеу, басқа қалаға көшу, үйлену, босану, бұның бәрі де стресс. Бірақ бұл көп жағдайда пайдалы стресс. Неге? Себебі сіз мысалы парашютпен секіріп, не болмаса көпшілік алдында сөз сөйлеп, өз қорқынышыңызды жеңіп, «Вау, мен молодецпін» деген ойға келсеңіз, денеңіз босап, көңіл күйіңіз көтеріліп қалады. Сіз мысалы жерге түскеннен кейін, я парашютпен секіріп, сол қорқып ұшқан қалыпта жүрмейсіз ғой қорқып. Сондықтан бұндай стресс пайдалы. Яғни симпатикалық жүйе қосылып, одан кейін біраз уақыттан кейін парасимпатикалық жүйе қосылып, екеуі алма кезек үстіп, бірінен соң бірі қосылып тұрса, бұндай стресс адамға пайдалы. Ал бізде бағана айтқандай, үнемі симпатикалық жүйе қосылады, үнемі қайта-қайта. Созылмалы стресс мысалы содан пайда болады. Ал созылмалы стресс пайдалы емес, ол тіпті қауіпті. Себебі стресс кезіндегі реакциялар бағанағыда айтқандай толық сөнбейді. Жүректің қағысының жоғарылауы ұзақ уақыт бойы сақталса, не болатынын елестетіп көріңізші. Ол машинаның моторы сияқты ғой. Үнемі мотор жоғары оборотттарда айналатын көлік аз уақытта істен шығады. Адамның ағзасы да дәл солай. Созылмалы стрессті адамның ағзасы стресссіз өмір сүретін адамдарға қарағанда тез тозады. ағзада түрлі ауытқулар мен аурулар пайда болады. Стресс әсерінен қан тамырлары үнемі тарылып тұрғандықтан қан қажетті мөлшерде ағзаны қамтамасыз ете алмайды. Солай мысалы ағза ауырып бастайды. Ми дем алмағандықтан үнемі бас аурулар тағы да басқа пайда болады. Невроздың симптомдары да дәл содан пайда болады. Симпатикалық жүйені көліктің газы ретінде елестетуге болады. Симпатикалық жүйе көліктің газы болса, парасимпатикалық жүйе оның тормозы. Ал невроздағы адамдар үнемі газды толық басып келе жатқандай болады. Бұндай күйді ешкімде ұзақ сақтай алмайды. Сол себепті психикада шаршап бастайды. Алайда жылдар бойы стресске сіз өз білетініңіздей әрекет етіп келе жатсыз. Бар білгеніңізді қайталай бересіз. Яғни стресс жағдай болады, сіз дәл үйреншікті оған жауап бересіз. Сол үйреншікті нәрселерді істей бергеннен, мысалы, өз психикаңызға өзіңіз тыным бермейсіз. Солайша, орысша айтқанда, замкнутый круг пайда болады. Сіз стресске түсесіз, оған үйреншікті жауап қайтарасыз, ол сізді тағы да стресске түсіреді. Енді сіз неврозға қалай түскеніңізді түсіндіңіз деген ойдамын. Созылмалы стресс түрлі формада болады. Мысалы, қандай формалар? Күшті психикалық белсенділік. Ұзақ, мысалы, психологиялық тәжірибе және мазасыздық. Өмірлік мәселелерді шешу мүмкін болмаған кездегі психологиялық қысым. Ұзақ жалғыздық және өмірдің жеке саласындағы проблемалар, мысалы. Өмірдегі ауыр оқиғалар. Жақын адамнан айырылу, қиын ажырасу, қиын қаржылық жағдай. Егер адам эмоционалдық және физикалық зорлық-зомбылыққа ұшыраса және тағы да басқа. Жоғарғы үміт. Бұл жағдайда адам қалаған мақсатына жете алмайды және мүмкін емес жоспар сезімін бастан кешіреді. Балалық шақталған психологиялық жарақаттар. Құрбылары мен ата-аналарының мысалы қорлауы немесе ұрып-соғуы, үлкендердің жаман өмір салтының үлгісі, қатал тәрбие және тағы. Қарап тұрсаңыз, көбінесе адам өзін шарасыз сезінетін жағдайларда ұзақ созылмалы стресс пайда болады. Сондықтан невроз балаларда да, жас өспірімдерде де, ересек адамдарда да болады. Балалар, мысалы, төсекке жіберіп қалу мүмкін. Немесе үйде сөйлеп, адамдардың арасында сөйлей алмай қалу мүмкін. Тағы да басқа. Бала психикасы өте нәзік болғандықтан оларға ажырасу, отбасындағы жиі жанжалдар, басқа балалардың оны шеттетуі, немесе ата-анасының назарынсыз қалу сияқты жағдайлар үлкен стресс болады. Сол себепті, шыны керек, менің әйел адамның қоғамдағы рөлі туралы ойым да өзгерді. Кішкентай кезде балаға неғұрлым көп қауіпсіздік пен махаббат сезімін беру керек. Ал біз жұмыс деп баланы жиі жалғыз тастап кетеміз. Ал бала өзі не нәрседен шошып, не нәрсені уайымдап жүргенін өзі түсінбей, бізге де түсіндіре алмай өседі. Енді невроздың шынымен невроз екенін қалай түсінуге болады? Мүмкін сізде шынымен бір ауру бар шығар, қалай оларда жатамыз, я? Негізі өте оңай. Невроз басқа аурулардан, мысалы, аурудың морфологиялық субстрактының болмауымен ерекшеленеді. Бұл не деген сөз? Яғни зертханалық немесе аспаптық тексеру кезінде ешқандай өзгерістер анықталмайды, бірақ адамда клиникалық көріністер орын алады, яғни ауырсыну, ыңғайсыздық тағысындағы. Яғни сіз өз симптомдарыңызбен дәрігерге барасыз, ал олар сізге анализ жасайды, талдау, зерттеулер жасайды, бірақ нәтижесінде ешқандай ауру таппайды. Сосын барып сізге көп жағдайда вегетососудистая дистония деген диагноз жазып береді. Бірақ халықаралық аурулар жүйесінде ондай диагноз жоқ. Невроздың таралуы өте жоғары, барлық аурулардың 25%-на дейін жетеді дейді. Ал қазіргі кезде бұл көрсеткіш тіпті өсіп келе жатқан сияқты. Коронавирустан кейін тіпті үдейіп кетті. Адамдар неврозбен жылдар бойы, тіпті 10 жылдықтар бойы ауру мүмкін. Жай ғана өз қалпын және симптомдарына, мысалы, үйреншікті болып кетеді. Тіпті шыны керек, менің ұлымда да невроздың белгілері бар. Себебі бұның тұқым қуалайтын қасиеті бар екен. Генетика арқылы ма, жоқ әлде тревожный ата-анасына қарап бала өзі сондай бола ма, оны ғалымдар әлі нақты анықтай алмайды ау. Невроздың салдары қандай? Бағана айтқандай, бұл денсаулықтың нашарлауы, етеккір циклының бұзылуына әкелуі мүмкін, мысалы. Ұйқысыздық немесе ұйқының нашарлауы. өз өмірі немесе жақындардың өмірі үшін үнемі алаңдаушылық сезім, ұйқыдағы проблемалар неврастениямен ауыратын адамдардың денесі мен жүйке жүйесі толық босансуына мүмкіндік бермейді. Бұл өз кезегінде жоғары аталған белгілердің барлығын одан әрі күшейте түседі. Шамадан тыс алаңдаушылық бұл әрине концентрациясының төмендеуіне әкеледі, ал бұл өз кезегінде есте сақтау және назар аудару проблемаларына әкеп соғады. Және әрине ең ашары бұл адамның толыққанды өмір сүре алмауы, үнемі бірдеңе болып қаладымен өтеді. Саяхаттамау, өмірдің мүмкіндіктерін пайдаланбау, өз шекараңды қорғай білмеу, төмен көңіл күй және түсініспеушілік. Сені толық түсініп қабылдай алатын адам жоқ және болмайтын сияқты. Сарапшылардың айтуынша, ерлерге қарағанда әйелдер неврозбен 2 есе көп ауырады. Ал менопауза әйелдерден невроздың себептерінің бірі болып саналады. Кез келген гормоналды мысалы түзетулер, ауытқулар біздің жүйке жүйемізге әсер етеді және жағымсыз салдарға да әкелуі мүмкін. Ендігі сұрақ, невроз емделе ме? Бұл сұраққа толыққанды жауап беру мүмкін емес шығар. Бұл невроздың түріне, созылмалдылығына, адамның темпераментіне және тағы да басқаға да байланысты. Невроз көп жағдайда эмоционалды ауытқу болғандықтан эмоциялармен жұмыс жасау керек. Яғни психологтың көмегіне жүгінген дұрыс. Дәрі-дәрмектер, массаж, физиоемдеу, спорт, медицина, дұрыс тамақтану тағысындағы бұл тек симптомдардың бәсеңдеуіне көмектеседі. Ал толық емделу үшін адам өзінің ойлау қабілетін қайта қарастыру керек. Мидағы когнитивті ойлау қателіктерінен айырылу керек. Ол не қателіктер екенін мүмкін бөлек айтып берермін, себебі бұл да өте ауқымды бөлек тақырып. Сол себепті невроздан емделу тез арада мүмкін деп ойлап қалмаңыздар. Шамамен, мысалы, жарты жыл арнайы техникалар жасау керек. Бірақ әрине бағанаға айтқанда невроздың түріне, созылмалдылығына байланысты, кейбір адамдарда мысалы 3-4 сессиядан кейін де невроз жазылып кетеді екен. Кекезде бұл техникалар ең ауыр симптомдарды шешіп береді, алайда одан әрі терапия әдісін өзгертіп, тереңірек қазбалауды да талап ету мүмкін. Әр адамда әртүрлі. Тағы қайталап өтемін. Бұның бәрі әр адамның жеке тәжірибесі мен мінез құлқына байланысты. Сол себепті де невроз емдеуде психологияның когнитивті мінез-құлық терапия әдісі көп жағдайда жақсы нәтиже береді. Ешқандай гештальт терапия емес, психоанализ емес, тағысындағы емес, когнитивті мінез-құлық терапиясы. Орысша оны когнитивно-поведенческая терапия деп атайды, КПТ деп қысқартылады. Бүгінгі эпизод ең аз тыңдалған эпизодтардың бірі болатын шығар. Себебі тақырып күрделі, әрі кез келген адамға қызық емес. Бірақ невроз ауру бар адамдарға әрине өте маңызды болады. Сіз олардың қатарында болмасаңыз, мен сіз үшін шын жүректен қуаныштымын. Ал олардың қатарында болсаңыз, онда әрине бұл эпизодта невроз тақырыбын толық аштым деп айта алмаймын, себебі оны толық ашу мүмкін емес бір эпизодта. Сондықтан келесі эпизодта невроздың ең көп ыңғайсыздық тудыратын симптомы паникалық шабуыл туралы айтып беремін. Паникалық шабуыл туралы және ол қайталанбас үшін не істеу керек екенін айтып беремін. Сіздермен бірге болған айна, эпизод ұнаса, пайдалы болса бөлісіп, лайк басып, баға беріп, коммент жазып кетуге болады. Келесі эпизодта кездескенше.